Přejeme vám dobrý den z Radiožurnálu. Mým dopoledním hostem je profesor Michal Mijovský, adiktolog. Vítejte, dobrý den, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Od jaké práce jsme vás vyrušili na dnešní rozhovor? Co je teď momentálně tím, čím se zabýváte?
No, po ránu jsem doháněl resty ze včerejších večerních mailů, protože už jsem je nestihl večer po pacientech vyřídit. Ale vlastně takovým asi největším tématem, které teď momentálně řešíme, je přesun dětské detoxifikační jednotky z nemocnice pod Petřínem k nám do nemocnice, do Všeobecné fakulty nemocnice, a je s tím spojena spousta takových nečekaných jako momentů, protože vlastně historicky si nepamatuju situaci, kdybychom vlastně přesouvali takovýto provoz mezi nemocnicemi, tak je to vlastně taková opravdu v této chvíli specialita spojena s množstvím prostě personálních a technických patálí, a vždycky někde každý druhý, třetí den tam koukne prostě nějaký nový kostlivec, jako který jsme nedomysleli.
Takže v podstatě řešíte něco, co není úplně podstatou oboru, kterým se zaobíráte. Vy jste psycholog, psychoterapeut, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a právě Všeobecné fakultní nemocnice. Takže teď jste spíš dispečer a přesouvač kliniky z místa na místo.
Ono to tak možná, to právě na tom ta největší pikantérie, že možná, že ta práce zvenku vypadá, že vlastně její těžiště v mém případě je v té klinické práci, ale ono je to naopak, já se spíš velmi často cítím sám, jak spíš jako úředník, protože tento typ problému sice není typický, to je skutečně bezprecedentní u nás situace, jsme nikdy takovýto provoz nepřesouvali, ale co se týká toho papírování a běhání po jednáních a podobných věcí, tak v zásadě to je větší těžiště mé práce než ta samotná klinická, a skutečně jako jsou velmi opakovaně momenty, kdy se cítím víc jako standardní úředník než jako klinický pracovník.
No vidíte, jak tyhle ty vyčerpávající psychicky, fyzicky momenty řešíte. Nejste krůček od nějaké závislosti, která vás toho dostává?
Tak ono, není to, jako, asi je to otázka hodně zvyku, to znamená, jako na spoustu věcí si prostě postupně zvykáte, vytváříte si taky nějaké obranné nástroje na to, abyste z toho nezblbl, takže prostě v nějaké chvíli prostě vás začnou do toho nutit ty okolnosti, abyste se začal trošku chránit, jako, protože opravdu to papírování v dnešní době jako je strašidelná věc snad všude. Ale já jsem na jednu stranu jako si víc našel zalíbení, nebo donutil jsem sám sebe se trochu začít jako hýbat a obnovovat některé koníčky. A současně jsem se taky pokusil trošičku učinit tu práci jako pestřejší, třeba i z hlediska jako klientely, to znamená třeba lidma, se kterýma pracuju. A někde na konci se současně snažím nějakým způsobem to trochu vyvažovat v takových těch domácích věcech, to znamená prostě v tom, co se ženou řešíme okolo bytu a takovéhle věci. Tak.
A to byl takový mimoděk návod na to, jak nepropadnout závislostem, protože o závislostech všeho druhu, zejména v této době velmi aktuální téma, si budeme povídat s dnešním hostem, kterým je adiktolog profesor Michal Mijovský. Pane profesore, pojďme začít od Adama, tedy od toho, z čeho vlastně vzniká závislost. My jsme si tady teď nastínili některou vaši docela složitou situaci, do které jste se dostal. Možná je to přesně to, že když je člověk v nějakém stresu a presu, tak má tendence si hledat nějaký únik v podobě nějaké fixace, která se může změnit v závislost, nebo je to jinak?
V podstatě ono těch rizik je spousta. Samozřejmě jako ta současná doba je asi docela ilustrativním příkladem, že ano, jako nárůst stresu a v podstatě neadekvátní reakce na ten stres, která může vypadat ať už prostě přehnaně zvýšenou aktivitou nebo nedostatečnou aktivitou, tak je jasné, že toto je jeden z velmi významných rizikových momentů. A je také asi jasné, že vlastně ta současná doba jako velmi výrazně takovýmto komplikacím jako nahrává. To znamená, že to, co známe i z toho běžného chodu, že stres patří mezi ty velmi výrazně rizikové faktory, které způsobují spoustu komplikací, včetně i toho, že část lidí sáhne třeba k alkoholu nebo k některým jiným látkám tlumivým, aby ten stres nějakým způsobem vyřešili, tak samozřejmě v této chvíli, kdy toho stresu je o kus víc a začínají se k tomu přidávat takové ty dlouhodobější obavy, takový ten moment, kdy už ta reflexe někam postoupila, času máme většinou mnohem více, než jsme zvyklí za běžného chodu. To znamená, že spousta lidí si začíná uvědomovat, že to, co se děje okolo nás, bude mít nějaké dlouhodobé důsledky a že se to v nějaké chvíli blíží a že sice ty Vánoce jsou za dveřmi, prosviští a vstoupíme do roku 2021 a všechno to, co teď vlastně někde tak jako bublá pod tou pokličkou a to, co má jenom takové ty první indikátory, ty první náznaky, tak je jasné, že v tom roce 2021 nás v nějaké chvíli dostihne a určitě to nebude jenom o obřím deficitu státního rozpočtu.
Jaká ta úniková cesta je nejčastější k závislostem? k téhleté situaci, kterou teď prožíváme.
Pokud se bavíme o těch látkách, tak je asi logické, že, a to je univerzální pravidlo, že saháme jako to, co je nejdostupnější. To znamená, že asi ty dvě skupiny látek nebo oblastí, ve kterých se ty látky vyskytují, tak jsou prostě po ruce nejvíce nebo se nejvíce nabízejí, a to nejjednodušší je samozřejmě alkohol. A to druhé nejjednodušší, které je též velmi výrazně po ruce a ta benevolence je tam veliká, v této době zvláště veliká, tak jsou léky. Především tedy léky, které mají tlumivý účinek.
Tak je pravda, že spotřeba antidepresiv raketově roste. Viděl jsem nějaká čísla z roku 2016, kdy za 15 let to skočilo asi trojnásobně. Nevím, jaký je aktuální stav.
Roste to stále a samozřejmě ono v této chvíli už je zcela zřejmé, no konec konců vlastně kolegové, kteří pracují ať už v reformě psychiatrie a duševního zdraví při té vlastně nově vzniklé radě vlády, tak ta data jsou poměrně velmi drsná a současně vidět, že to samozřejmě zasahuje celou tu oblast psychiatrických problémů a komplikací a ten vliv na duševní zdraví bude opravdu dramatický, ale současně, když se na to budu dívat teda pohledem mého oboru, tak ten náš obor je zcela zřetelný a asi v tomhletom smyslu i trochu výjimečný právě v tom, že je to vlastně něco, co spoustou lidí není v tom běžném chodu vůbec reflektováno jako nějaké téma, to znamená prostě to, že sáhnete o nějakou tu skleničku denně navíc. A nebo to, že těch léků ta spotřeba se trochu zvýší, tak ty obranné mechanismy, které každý v hlavě máme, tak samozřejmě nastupují a spousta těch momentů i po dobu třeba několika týdnů nebo dokonce měsíců může proběhnout naprosto nereflektovaně a to překvapení nastane později.
Posloucháte Radiožurnál, adiktolog profesor Michal Mijovský je mým hostem, povídáme si o závislostech. My jsme před chvíli nakousli takové ty, řekněme, nejtypičtější, to znamená alkohol a léky. A také na konci zazněla moje otázka, zdali existuje nějaká bezpečná hladina množství alkoholu, které si motivačně na závěr toho dne s oddychem, že ten den jsme zvládli, můžeme dát, aniž bychom se báli, že propadáme do temnot závislosti. Nebo to nelze, neexistuje.
Je to trochu ošemetné, protože vlastně něco, co bychom opravdu mohli označit, když se na to podíváme opravdu pohledem čistě takovým tím spotřebitelským a zkusíme odmyslet, že se bavíme o alkoholu, tak je jasné, že u různých látek a u různých potravin vlastně máme nějaká doporučení a konec konců všechna ta národní vodítka, která vlastně vznikají okolo regulace vlastně toho, tady tohodle toho odvětví, tak jsou tímto směrem takto nastavená. U toho alkoholu je to trochu ošemetné v tom, že takováto úroveň neexistuje. To znamená vlastně něco, co bychom mohli označit za zcela bezpečné, tak něco takového není. To znamená, vždycky v populaci máte nějaké procento z nějakého důvodu lidí, pro které i poměrně velmi nízké úrovně spotřeby, velmi nízké množství alkoholu nějaké riziko reprezentuje. Proto se vlastně vnesl do toho termín, do češtiny my ho převádíme buď to jako umírněná spotřeba nebo spotřeba, která je spojená s nízkými riziky. To znamená, že aby to i terminologicky vyjadřovalo, že to není zcela bezpečné, to znamená 100% bezpečné není nic, ale že to je spojeno s nízkými riziky. To znamená, že je to něco, co lze akceptovat a co v té běžné populaci prostě není potřeba spojovat s nějakými třeba drakonickými opatřeními a s nějakými zúzkostňujícími hysterickými hodnoceními, že toto vás přivede do hrobu a podobně všechny. Tak v této úrovni vlastně, když se bavíme, tak přece jenom ta věda pokročila poměrně dost daleko. My dnes umíme kauzálně spojovat jednotlivé typy onemocnění, za které do nějaké míry může alkohol. A v tomhletom smyslu vlastně to spektrum těch onemocnění umožňuje, že můžete vlastně vztahovat ten a vypočítat tu míru toho zavinění, na tu míru toho vlivu, do jaké se na tom ten alkohol na vzniku a rozvoji toho onemocnění podílí. A když se na to podíváme spektrem všech těch základních typů onemocnění, která dnes známe ve vztahu k alkoholu, tak můžeme stanovit i ty hladiny právě, při kterých to riziko je nízké. No ale bohužel asi spoustu posluchačů překvapí, protože oni ty úrovně vlastně spotřeby, ty hladiny jsou opravdu velmi nízké. To znamená, třeba ta denní spotřeba by u muže neměla plus minus překročit třeba nějakých 20-24 gramů, což v zásadě někde na konci reprezentuje o trochu více než jedno pivo. A u ženy je vždycky ta spotřeba o jednu třetinu nižší. A současně ono tam není jenom ten parametr té denní spotřeby, ale té týdenní, kdy v tom týdnu by minimálně nějaké plus minus dva dny člověk neměl pít alkohol vůbec žádný. V této úrovni, pokud je ten vzorec spotřeby takovýto, tak to je vlastně ta definice té hranice, kdy hovoříme vlastně o té nižší úrovni rizika, a pokud ji vlastně překročíme, tak už je to v střední úroveň rizika, která je definována někde okolo nějakých 60-70 gramů u mužů té spotřeby alkoholu denně. To znamená, opět je to relativně velmi nízké, bavíme se o plus minus třech pivech nebo šesti decích vína. To znamená, to není žádné horentní množství, když si uvědomíme vlastně to, když to, co běžně označujeme za to společenské pití, a toto už je ale například ta střední hladina rizika, při které už dochází k relativně významnému nárůstu, procentuálnímu nárůstu rizika u některých typů onemocnění. A my jsme se před dvěma lety třeba zaměřili trošičku více, protože v české populaci ta informace, ono to není jenom česká populace, ono v tomto směru to byla docela veliká věc, jako i v Evropě jako celku, v jiných zemích, že vlastně obecně lidé toho vědí relativně velmi málo o spojitosti mezi užíváním alkoholu a onkologickými onemocněními. To znamená, že vlastně těch jednotlivých typů rakovin, které může způsobit, nebo kde se alkohol velmi významně podílí jako negativní faktor, tak těchto typů rakovin je mnohem více, než se v minulosti předpokládalo, a vlastně v té populaci ta informace prakticky úplně chyběla.
Pojďme teď to jenom nakousnout, pak se k tomu vrátíme po zprávách. Když si člověk uvědomí najednou sám za sebe, že už přece jenom pomalu nakračuje k té závislosti a chce s tím něco dělat, co se s tím dá dělat? Najít si nějakou pozitivní fixaci, vyměnit to víno, pivo či panáka za to, že si půjdu večer zaběhat? A je to vůbec možné?
Ono asi možná na úplném začátku je ještě důležitější si uvědomit, že závislost jako taková je jeden z mnoha důsledků toho pití, možných důsledků, ale ne nejčastějších důsledků. Takže když si uvědomíte, co všechno zasahuje ten alkohol ve vašem životě, tak vlastně od toho se odvíjí i to, na co člověk musí být trošičku opatrnější a kde by měl u toho přemýšlet. A například tím velmi důležitým momentem není jenom ta samotná úroveň spotřeby. Samozřejmě, že důležitým momentem je například taky kvalita toho alkoholu, ta se na tom promítá taky docela významně, ale takové věci, jako jsou například vaše stravovací návyky, protože je velmi samozřejmě důležité, zda dochází k tomu, že se vzájemně sčítají ty rizikové faktory, anebo zda se vzájemně ruší, kompenzují. A to je strašlivě důležitý moment, protože v momentě, kdy se vlastně podíváte na to, že špatně jíte,
málo
špatně spíte, málo se pohybujete, máte nadváhu a podobné věci, tak tohle to, když vlastně všechno nasčítáte dohromady a do toho přidáte ten alkohol, tak samozřejmě v tom výsledku ta výslednice toho celého je mnohem více devastující, více riziková, než když to vlastně nějakým způsobem tyhle ty věci vyvažujete.
A neděsíme, jen působíme o světu s adiktologem Michalem Majovským. My jsme se poměrně dlouho zdrželi u alkoholu, ale asi si to alkohol v uvozovkách zaslouží, protože jak jsme se dozvěděli, je to velmi častá závislost, kterou zejména ještě v tomto období vnímáme jako velmi nebezpečnou a rozšiřující se, ale ono těch závislostí je víc, které možná jsme do doby pandemie až tak nevnímali jako nebezpečí. Děti jsou teď, nebo byly, nebo některé stále ještě jsou doma na online výuce. Mnozí rodiče se snažili své děti držet od moderních technologií, co nejdále by nevznikala závislost. Není ta dobrá víra, když školy přecházejí na online vyučování, tak trochu legalizací toho, že je tady ten počítač, je tady to online prostředí a najednou se ty školní týmy si můžou změnit v hraní her a může za to tak trochu to, že ty děti těm počítačům prostě musíme posadit?
Tak ono to má asi dva úhly pohledu, nebo minimálně dva možné takové protichůdné vlastně možnosti, jak se na to podívat. Ta první věc je, že řešíme nějakou krizovou situaci a něco udělat musíme. To znamená, prostě ta výuka už tak je rozbitá, v zásadě ty děcka to poznamená poměrně výrazně všechny tyhle ty ročníky, které ta situace zasáhla. To znamená, něco bylo potřeba udělat a bylo potřeba na to zareagovat a dělat z toho prostě zbytečný cirkus by nemělo smysl a nasazovat tomu psí hlavu. To znamená, po té jedné stránce je super, že vůbec prostě drtivá většina učitelů do toho šla, tak jak šla, velká část ředitelů dokázala zareagovat naprosto úžasně, prostě to ukázalo, je to i nějaké možnosti prostě v tom systému do budoucna. Samozřejmě také to ukázalo některé ty slabé momenty a slabá místa, jako o kterých by asi stálo za to potom mluvit v příštím roce. V každém případě prostě je to mimořádná situace, která vyžaduje mimořádné opatření. To je ten jeden možný úhel. Ten druhý úhel je, že při té příležitosti šlo stranou spousta věcí, spousta momentů, o kterých jsme diskutovali, které se postupně rodily, to znamená taková ta základní reflexe, že tento úžasný nástroj, to, co dávají ty moderní informační technologie, má také nějaká ale, že se s tím musíme učit žít, že tak trochu nestíháme ten vývoj těch technologií a že samozřejmě čím je člověk starší, tím to stíhá hůř, ty děcka se přizpůsobují rychleji, ale na druhou stranu to, jak se rychle přizpůsobují, taky občas jako někde je ztraceno v překladu, že tam občas přehlídneme některé věci, které za tu pozornost stojí. A najednou jsme to všechno zlegalizovali, najednou nebyl čas a prostor ten pozvolný vývoj nějakým způsobem kultivovat a najednou jsme rovnýma nohama vletěli do situace, která je skutečně jako bezprecedentní z hlediska těch informačních technologií v tom čase, který žerou. A najednou koukáme na to, že nehledíme napravo, nalevo a používáme je v rozsahu, respektive ty děti je začaly používat v rozsahu, který hrubě v násobcích přesahuje všechno to, za co jsme dřív trestali, nebo co jsme dříve regulovali, aspoň někteří. A toto je najednou ale moment, který samozřejmě svoji daň vybere a současně je dobré si taky uvědomit, co s tím v momentě, kdy se to začne vracet do toho normálu. A je důležitá ta reflexe, že vlastně ty děti se pohybují časově v tom virtuálním prostoru skutečně v násobcích toho, co jsme znali do té doby a připustili do té doby. A současně, že to je tak obrovský rozsah, že negativní vliv na vývoj nejenom jejich psychiky, ale současně i na vývoj jejich mozku je zcela zřetelný a už kolegové neurologové ta varování jsou poměrně velmi zřetelná a současně ta věda v tomto smyslu pokročila velmi daleko a je zcela zřejmé, že ta nutnost vracet to do toho normálu, dávat tomu opět nějaké hranice a reflektovat, že jsme prostě teďka vědomě velmi významně, skutečně několikanásobně překročili hranici toho, co pro ty děti je bezpečné, tak tohle to je něco, co si budeme jako dluh nebo jako téma přenášet do toho roku 2021 a myslím si, že s tím budeme muset pracovat, protože ten opak by mohl být v tom dlouhodobém horizontu nebezpečný.
Před chvílí jsme se dotkli zajímavého fenoménu a sice online prostředí, do kterého teď děti váníme, přestože jsme jim ho odpírali, protože teď tam prostě být musí. Ale jak už Michal Mijovský před chvílí naznačil, je to ne trochu strašák, je to možná do budoucna velký problém, o kterém je třeba se bavit. Tak asi známe, nebo tušíme, jak se léčí klasické závislosti, ale co s tímhle, pane profesore? Co se závislostí tak, na technologiích komunikačních, když je musíme používat?
Jedna rovina je, že se oni už v posledních těch dvou dekádách tak jako postupně do toho našeho oboru vlomili. V podstatě je to něco, co se stalo standardní součástí našeho oboru a v podstatě ty věci okolo gamblingu a ještě v těch, jako řekněme, před těmi 15 lety, především třeba ty výherní automaty a podobné věci, tak to je něco, co vlastně sebou natáhlo to téma. Léčíme to, ten obor na to zareagoval, to znamená, začínají tyhle ty programy dneska se už i profilovat, to znamená, už i dnes zkoumáme a v té klinické praxi diferencujeme, protože přece jenom jako úplně stejné všechno není. Nicméně ty základní podobnosti tam jsou. To znamená, léčba člověka, který má problém se nezvládáním těch technologií nebo s hraním a podobně, to znamená to, čemu říkáme zatím pracovně jako nelátkové závislosti, tak je velmi podobná a v základních principech téměř až totožná se základními principy léčby na těch klasických látkách, to znamená už alkohol nebo jiné návykové látky. To znamená, to je jeden základní moment. A současně ale je tady jiný moment, který to činí velmi odlišné a narušuje takovou tu tradiční doktrínu a ten převažující model toho západního světa, co se týká léčby, a to je vlastně to, co označujeme za abstinenčně orientovanou léčbu. To znamená vlastně, že za ten ideál je považována vlastně úplná abstinence a tento ideál, tento předpoklad, tento cíl je vlastně promítnutý do celého toho přístupu. Říkáme mu prostě abstinenčně orientovaný přístup. A to, co je tady ale najednou odlišného a to, co najednou otevírá velmi bolavá a nečekaná témata, je to, že u těch takzvaných nelátkových závislostí se to trošku jako ošemetně aplikuje. U těch výherních automatů je to ještě snadné, bez toho se dá žít. Tam nikoho nehandicapujete, když ho prostě odříznete od toho, aby neházel ty prachy do té mašiny, případně nesázel přes internet a podobně. Ale odříznout někoho od telefonu, odříznout ho od sociálních sítí, odříznout ho od jeho počítače, to najednou znamená, že ho například učiníte nepoužitelného z hlediska jeho profese. nebo ho společensky odříznete od běžného fungování prostě s jeho přáteli a v jeho komunitě tam, kde je zvyklý fungovat s těmi lidmi a žít. A to najednou tak jako úplně nejde, protože tím v podstatě udělat tak devastující krok, že toho člověka nejenom, že nedotáhnete léčebně do finále úspěšného, ale současně ho v podstatě mu znemožníte normální fungování. Takže najednou vám proti tomu stojí moment, kdy cílem té léčby nemůže být abstinence od toho problému, se kterým ten člověk přišel, protože vlastně ta abstinence by toho člověka zcela vyřadila z fungování, společenského fungování a pracovního fungování v jeho životě.
A co s tím?
Velmi výrazně šly dopředu diskuze, témata okolo toho, do jaké míry vlastně můžeme obnovovat kontrolu nad těmi fenomény, to znamená, do jaké míry je možné znovu vytvořit ty základní vlastně mechanismy toho, kdy máte tyhle ty srandičky pod kontrolou. A současně jasně, že to sebou přineslo debaty, které se zdály být ještě nedávno překonané, to znamená velmi intenzivní diskuze, kterou zažili třeba naše oborové časopisy adiktologické v 70. a v 80. letech, do jaké míry je možné u některých pacientů za určitých okolností obnovit kontrolu nad tím užíváním a pro koho to je vlastně zapovězeno. A současně zdálo se to, jako ta diskuze mrtvá, zdála se, jako že je překonaná a zdálo se, že na ní není nic možná tak zajímavého, ale najednou oni ty nelátkové závislosti právě, ta jejich specifičnost a ta choulostivost sebou přinesla znovu oživení tady téhleté diskuze a současně je také zřejmé, že to může být jako velmi významný impuls vůbec do nového pohledu a do nových metod, které v léčbě a v prevenci závislosti používáme.
Máte před sebou hodně těžké úkoly. Adiktolog Michal Majovský je naším hostem. Když se podíváte na vaše oddělení, jací lidé tam jsou? Jak definujete toho pacienta v té současné době?
Tak my jsme samozřejmě tradiční instituce, v podstatě nejdéle sloužící instituce tohohle typu tady v těch našich zeměpisných šířkách, to znamená, máme za chvilku 75 let výročí od vzniku. To znamená, v tomhletom smyslu tradičně ta naše klientela více byla směrem k alkoholu a samozřejmě věkově poněkud výš, co znamená prostě ten typický pacient se někde pohybuje okolo těch 45-50 let, ale proměňuje se to. Jak na mužském, tak na ženském oddělení, nejvýrazněji je to asi vidět i na tom detoxifikačním oddělení, nám přichází spousta mladších lidí. Možná, že Jaroslav Skála by byl překvapený ze vzniku dětského oddělení u nás na klinice, přestože vlastně třeba jedním z primátů dětské péče drží pan profesor Mečíř, který založil první dorostovou ambulanci v roce 1956, což je možná jedna z nejstarších vůbec v Evropě. Ale proměňuje se to a pro náš obor je skutečně relativně novinkou to, že začínáme strukturovat a řešit doporučené postupy třeba pro péči s dětmi a dospívajícími. To je veliká rarita, že řešíme témata jako těhotné uživatelky, ať už alkoholu, tabáku a dalších návykových látek. To jsou prostě přece jenom témata novější v našem oboru. A taky náš obor čeká jedno veliké téma z druhé strany toho spektra. To znamená nejenom ty děti a dospívající, ale současně stále více se ke slovu hlásí problémy spojené se seniorskou populací, protože tam například náš obor naprosto zaspal dobu a tam je naprosto zřetelné, že bude jedno z velikých těžišť a tahoun vlastně toho vývoje toho oboru do budoucna, protože tam bohužel ten problém je dlouhodobě neřešený, podceněný a žádné specifické služby vlastně k seniorské populaci v minulosti nevznikaly.
U vašich dětských pacientů je to velmi citlivé. Jaké závislosti se u nich projevují nejčastěji?
Trochu to kopíruje ty dospěláky, znamená samozřejmě ten alkohol je veliké téma, ale současně jako pro ty zejména dospívající jsou velikým tématem samozřejmě stimulancia, ať už to se týká léku se stimulačním účinkem, anebo prostě obecně stimulancia. Samozřejmě ta česká populace je výrazně ovlivněná jako prostě tím naším tradičním pervitinem, metamfetaminem a podobně. Nicméně není úplně raritou, že se tam objeví i úplně ty tradiční drogy, jako je heroin a podobně, ale například jsou momenty, kde zatím nejsem úplně spokojen, že by se nám podařilo dobře zasáhnout tu cílovou populaci, a to jsou například oblast těkavých látek, které nevymizely, jak jsme si mysleli, ještě před 10-15 nebo 20 lety. A je zcela zřetelný, že tento problém samozřejmě s těmi nejchudšími a zejména s těmi segregovanými skupinami spojen zatím stále bohužel je. A tam se nám třeba vůbec nedaří ten záchyt jako udělat.
Víte, já to nechci nějak zlehčovat, ale když člověk má pocit, že se propadá do alkoholismu nebo že je závislý právě na nějakých drogách, tak když s tím se něco udělá, tak ví, kam má přijít, kde zaklepat. Když tedy samozřejmě chce. Ale jsem-li závislý, nevím, třeba třeba na tom, že přijdu večer vyluxovat ledničku a mám požitek z toho, že na konci dne můžu sníst několik dortů a spoustu sladkého. Co s tím? Taky můžu přijít k vám, nebo to je něco jiného?
Je to něco, co zřejmě do budoucna bude zajímavým momentem, protože oni se většinou ta témata se potkávají, to znamená ta porucha seberegulace a ta zhoršená schopnost sebeovládání je vlastně něco, impulzivita v tom chování a podobně, která samozřejmě, pokud máte tento problém, tak zasahuje nejenom ty návykové látky, ale zasahuje jiné oblasti fungování. Je velmi pravděpodobné, že to adiktologii ovlivní, to znamená, že vlastně tyto související problémy, například Francie velmi výrazně se vydala tím směrem spojování třeba poruch příjmu potravy a té tradiční adiktologie. To znamená, bude to asi veliká výzva a já vidím velikou naději v tom, že když koukám na ty naše absolventy třeba právě oboru adiktologie, že vlastně spousta z nich se nebojí a troufá jít si do těch nových oblastí a že to vlastně způsobí určitou diverzitu těch služeb a diverzitu těch programů, té nabídky směrem k lidem a že postupně dojde k tomu matchingu, k tomu propojení vlastně toho, že určitý profil těch služeb bude více odpovídat té potřebě v té populaci prostě určitých typů problémů a myslím si, že ta diverzita je pro ten náš obor, tak jako pro mnoho jiných oborů, velice důležitá a je důležité ji podpořit.
Blíží se konec roku, čas předsevzetí, záhy přijde suchý únor. Jsou tyhle berličky něco platné v závislostech, nebo je to spíš jenom taková legrácka pro pocit?
Na jednu stranu je to legrácka, je důležité, aby to legrácka byla, protože v tom spočívá vlastně ten vtip a to je ten moment vlastně, kdy můžete oslovit lidi, které by to za normálních okolností neoslovilo a kdy můžete upozornit na to, že tady je něco, co je podceněné, něco, co je spojeno jenom s těmi chronickými uživateli, ale že se to týká mnohem většího počtu lidí a že není špatné si to vyzkoušet, aby ty věci, které považujete za denodenní samozřejmost a něco, co vám vůbec nepřipadne, nad tím přemýšlet, že si jenom to zkusíte, například sednout se svýma přátelama a večer s nimi posedět.
Uvařit si čaj.
A uvařit si čaj. A najednou vidět, co to udělá s váma, kde máte ty automatizmy, které vám do toho naskakují, a co to udělá s vašimi přáteli, protože to jsou najednou docela veliká překvapení, to, co ti lidé sociálně zažívají, ten náraz. A máme opravdu tuny zpětných vazeb, jako zejména právě z toho suchého února, kde spousta lidí opravdu je velice překvapená, co to znamená ten sociální tlak a co to znamená ta komercionalizace.
Tak pokud se to ještě nezažili, tak je to tip na to, jak si prožít začátek roku, respektive druhý měsíc roku 2021. Adiktolog Michal Mijovský byl naším hostem. Děkujeme za to, přejeme co nejméně práce do těch budoucích let, kéž by to tak bylo. Díky a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, díky.